Efsanesi Süleybis. Таластын Казакстан менен жарамашуу карата каршылык акчылар өткөн Көксай айылындагы жыйында милиция кызматкерлери менен жергиликтүү калк ортосуна чыккан соңку чатак талкууланды.
Сурастырсак айтты, үйүндө эмес деди, тиги жаң салып аткан тамында экен деди. Ошондо эле биздин мына депутаттар 11 тен келди. Өзүңөр деле мындай жазаган ишти боло турган кылып жазасыңар болмок, окшоштуру.
Карасууда шаардык кеңешке мөөнөчү шайлоонун үгүт-өнөктүгү жүрүп жатат. Бийликтеги партиянын дарегине доомат айтылууда.
Администрация бирисин колдонуп атат уже. Бардыгына мүчө кылып, заставить этип мүчө кылып алып келип коюшту да. Сразу партбилеттерин жазып берди СДПга.
Элдин өзүнүн ою менен кетип атат. Эч ким заставить этсе, мына силер деле заставить этсе кылбайсыңар да.
Израиль менен Палестина кайра жанданган тынчтык сүйлөшүүлөрүн 2 аптадан кийин уланта турган болушту. Таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдагы жарым саатында жергиликтүү дарылык турмуштан ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби 31-июл. Бишкектеги студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
рахмат, саламатсыздарбы. Ала Букадагы окуяда кыргыз чек арачыларынын аракетинде мыйзамсыздык жок. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Курман акын Матенов азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында 7 агара чек ара бекетинде болгон окуя тууралуу Өзбекстан Кыргызстандын тиешелүү жетекчилери жолугуп талкуулашты.
Алар өздөрүнүн версиясын айтышты, биз өз версиябызды айттык. Позициябыз бул маселе боюнча келишкен жок. Мен эки жигит менен өзүм сүйлөштүм. Алар болгон болгондо мага айтып беришти. Официальный маалымат кандай болсо ошондой маалыматтарды ошол эки катышкан биздин жоопкерлер доклад беришти. Алардын кыймыл аракеттеринде мыйзамсыз аракеттер болду деп мен айта албайм. Себеп дегенде конфликтти спровоцировать эткен кесептердин чек арачылары болду. Алар биринчи физический буларга провокация кылыптыр, андан кийин куралын тартып алганга аракет жасаган экен и биринчи болуп алардан ок атып берген экен.
Курбан акыл Матенов Ала Букадагыдай окуя кайталанбаш үчүн тараптар аракет кылып жатканын кошумчалады. Чек ара башчысы коңшулар менен чек ара маселелерин чечүү татаал болуп жатканына, эгемендик алган жылдардан тарта 10 жыл аралыгында чек арага тиешелүү түрдө мамлекеттик маани берилбегени негизги себеп болуп жатканын белгиледи. Анын айтымында ошол кезде чек араны кайтаруу боюнча мамлекеттик орган болгон эмес, ага жоопкер жергиликтүү бийлик болгон. Ошол тушта коңшулар тарабынан жылма экспансия күч алганы бүгүнкү күнү чек араны тактоодо чоң маселе жаратууда, дейт Курман акыл Матенов. Викиликс сайтына жарыяланган маалыматтарга байланыштуу күнөөлөнүп жаткан Мэннинг эң олуттуу пункт боюнча акталды. АКШ соту Катардагы аскер Брэдли Мэннингди душманга көмөктөшкөн эмес деп тапты. Ал тынчылык, уурлук, компьютердик көз боемчулукка байланыштуу 19 айып боюнча күнөөлүү деп табылды. АКШ армиясынын чалгын бөлүмүнүн аналитиги болуп иштеп жүргөндө Викиликс сайтына 700 000 беттен ашуун маалымат берген. Анын ичинде Угандадагы жана Ирактагы согуш тууралуу аскерий отчеттер жана дипломаттык каттар болгон. Аскер соту Денис Линдин чечимине ылайык Брэдли Мэннинг өмүр бою түрмөгө кесилбейт, бирок кылган айыптоолор боюнча деле 128 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ага кандай жаза чектөө боюнча жараян шаршембиде башталат. Бажы биримдигинин Кыргызстанга пайда зыяны талкууга алынмакчы. Талкуу бүгүн Бишкекте өтөт. Стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Талант Султановдун азаттыкка билдиргени боюнча, анда Кыргызстандын бажы биримдигине киргенден кийинки оң терс жактары боюнча аталган институттун иликтөөсүнүн баштапкы жыйынтыгы сунушталат. Жыйынга жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, экономисттер, эксперттер катышмакчы. Кыргызстан бажы биримдигине 2014 жылдан тартып өтөрүн билдирген. Кыргызстандык мигрант 22 жаштагы Майлобаевди өлтүргөн деп айыпталып жаткан орусиялык футболист Михаил Рикудановдун иши күзүндө сотко өткөрүлөт. Учурда иш боюнча соттук медициналык экспертиза жана башка тергөө амалдары жүрүп жатканын Москва милициясы Орусиядагы кыргыз элчилигине билдирген. Элчилик тараткан маалыматта айтылгандай, акыркы убактарда интернетте футболисти колдоо өнөктүгү күч алгандыктан Москвада кыргыз элчилиги бул иш боюнча акыйкат тергөө жүргүзүүнү камсыздоосун сурап Орусиянын укук коргоо органдарына кайрылган эле. Кыргызстандык мигрант Атай Майлыбаев сөздөгү жылы 23 майда Москвада бычакталып өлтүрүлгөн. Атайдын өлүмүнө шектелип кармалган Михаил Рекуданов Москва облусундагы Люберцы шаардык сотунун чечими менен камакка алынган. Ал Москвадагы белгилүү Торпедо футболдук клубунун мурдагы оюнчусу, профессионалдык футбол менен 10 жылдан бери машыгып жүргөнү аныкталган эле. Палестин Израиль сүйлөшүүсү 2 аптадан кийин уланат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Вашингтондо сүйлөгөн сөзүндө сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгү оң жакнайда өттү деп билдирди. Бул жерде тараптар соңку макамды аныктоочу маселелер, негизги маселелер, калган маселелердин баары сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде болот деп макулдашты. Алар күн тартибине жөнөкөй эле максат менен жаңжалды жана өз ара дооматтарды токтотуу үчүн киргизилет. Израиль Палестин сүйлөшүүлөрүнүн катышуучулары шейшембиде АКШ президенти Барак Обама менен жолугушкан, эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр 2010-жылдан бери быйыл 29 июлда жанданды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.kg же azattik.org. Эми бүгүнкү кабар айтылган учкай маалымат, синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз күндүн ысыктыгы Чүй облусу аймагында 40 градуска, Таласта 38°C, Баткенде 39°C, Ош менен Жалал-Абадта 41°C, Ысык Көлдө 29°C, Нарында 37°C, ал эми Бишкекте 39°C чейин жетери күтүлүүдө. Таң казаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Таластын Көк Сай айылында кечеги жыйында милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар ортосундагы соңку чатак талкууланды. Дүйшөмбүнүн кечиндеги чатак учурунда милиция асманга ок чыгарууга барган эле. Жыйында күч органдары өкүлдөрү мансат сактаган адамды кармоого жергиликтүүлөр тоскоолдук кылды, андыктан алар мыйзам боюнча жоопко тартылат деп айтып чыгышты. Жергиликтүү тургундар болсо бул ишти каршылык акчаларынын активистине каршы багытталган чара деп баалашууда. Окуя болгон жерден кабарчыбыз Мирбек Айткеев толугураак баяндайт.
29 июль кечке жуук Кара Бура районунун Көк Сай айылынын тургуну Абдумалик Тосункуловдун үйүнөн маңзат табылды деген жөө менен маңзатка каршы күрөшүү агенттигинин кызматкерлери тинтүү жүргүзгөн. Жергиликтүү эл бул тинтүү күч органдарынын атайын жасап жаткан чагымчыл аракети деп каршылык көрсөтүп, натыйжада милиция асманга ок чыгарган. Маңзат Абдумалик Тосункуловдун айыл четиндеги жаңыл салынып жаткан үйүнөн табылган. Ал бизге баңгизаты табылды делген жерди көрсөтүүдө.
Бул нерсе негизи деген менин оюмда эч бир миңдуктасанда түшүмө кире турган эмес. Ошо андай мен ишим да жок мен. Мына жерде кечөөн эртең менен эле качып кеткен. Алар кеткенден мен тоого кетсем, тоодон келсем уже ызы чуу болуптур, бери баштап кеткен. Мына айнектердин баары ачык бул. Эшиктердин баары ачык.
30 июль күнү түшкө жуук 200 чамалуу айыл тургундары чогулуп, бийлик өкүлдөрүн чакырып жыйын курушту. Жергиликтүүлөр Абдумалик Турсункулов Көк Сай айылындагы коңшу Казакстан менен талаштуу аймак боюнча көз карандысыз комиссиянын мүчөсү болгондуктан бийлик атайлап шантаж жасатып жатат деп эсептешет. Алардын бири айылдык кеңештин депутаты Кубанычбек Иманалиев.
Сиздин айылдан 10 гектарлап арендага жер алып туруп ноя себеп жүрөт. Анан сураштырсак айтты, үйүндө эмес деди, тиги жаң салып аткан тамында экен деди. Ошондо эле биздин мына депутаттарым 11 тең келди. Курулуп аткан үйгө барып туруп анан минтип туруп ыргы төөп туруп усталар иштеп атыр ошол жерде. Өзүңөр деле мындай жасаган ишти боло турган кылып жасасаңар болмок, окшош.
Окуяга күбө болгондор баңгизаты менен күрөшүү боюнча агенттиктин кызматкерлери тинтүүнү мыйзамды бузуп жүргүздү деп эсептешет. Ошондон улам айылдык активист Расул Насирдинов элди жыйын бийликке бир катар талаптарды койгонун кабарлады.
Бул кечөөнкү уюштурган 5-1 жыл Турсункуловдун үйүндөгү жасалма документтер менен келген жана муну ким уюштурган, уюштурган жалгыз киши болсо да, уюштурган кылмыштуу топ уюштурган болсо да кармалып сот жообуна тартылсын деген талапты коюп атабыз. Эгерде бийлик 3 күндүн ичинде бул талаптарды аткарбай турган болсо, анда Көк Сай айылы айла жок, башка чамабыз да калган жок. Биз президентке да кайрылып көрдүк ачык кат менен. Сууну да буабыз, Бутраток каналын, салык, башка дагы мамлекеттик төлөнө турган төлөмдөрдү толугу менен токтотобуз.
Окуяга күбө болгон адистер дагы тинтүүдөн күмөн жараткан жагдайлар бар экенин айтууда. Акыйкатчынын Талас облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкери Татыбек Жуманалиев.
29 июль 2010 деп жазылган, саат 16:00 деп токтом чыгып атса тинтүү боюнча. Ал эми бул жерге келип териштир бүгүн тинтүү жүрүшкөндөгү чыгарган протоколу келген адамдардын 29 июль саат 16:00 деп жазып жатат да. Ал эми Талаш шаары менен Көк Сай айылынын ордосу 112 км аралыкта жүрөт да. Тез ылдамдыкта келгенде дагы 1.5 саат 2 саатсыз бул жерге келе албайт да. Анан күмөн жаратат тинтүү жөнүндө протокол 29 июлда эмес, адам мурунку күндөрү бир түзүлгөн атайын даярдалган бы деген ой кетет да.
Баңгизат менен күрөшүү агенттигинин Талас облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары тинтүү боюнча топту жетектеп барган Батырбек Айтбаев тинтүү боюнча токтомдо катачылыктар кеткенин моюндады.
Бул тинтүүгө берилген кагазды менин укугум жок, тергөөчү самостоятельный орган менен сүйлөшкөн. Алар өзү жекеме жеке баш эмес менен моундай чыгарат. Соттун токтомун мен окуган жокмун, аны моюнума алам. Тергөөчү алдыдагы тергөөчү кирип кол койдуруп чыкты. Ошо токтом менен келдик. Балким соттон отписка болуп калды, балким тергөөчү отписка алды, айттым беле баарыңарга. Мына түндө отургандар айттым беле, Бул доктура эмес болсо, ошо Малике нам болот дедим. Малике жардам болот дедим. Мен окудум да өзүм ошо жерден окудум мына тей. Муну мойнумалам мен, окуган эмесмин.
Аталган кызматтын облустук өкүлчүлүгүнөн алынган маалымат боюнча 19-июль күнү Көксай айылына Улагалаш жайгашкан кыргыз казак чегиндеги чоң шынага жакын жерден 0,121 гектар жерде өстүрүлүп жаткан салмагы 2580 килограмм болгон 8700 түп кара куурай табылган. Маалыматтар боюнча аталган маңзат менен кечээки табылган шектүү заттын окшоштугун териштирүү боюнча экспертиза жүргүзүлүүдө. Ал эми кечээ күнкү кагылышуу боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдраимов Азаттыкка буларды билдирди.
Талас областтык ички иштер башкармалыгынын ыкчам чара көрүү отрядынын спецназ кызматкери эскертүү иретинде эки жолу өзүнүн табелдик пистолетинен асманга ок чыгарган. Мына ушул шартка карабастан топтолгондор баңги заттарын көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын кызматкерлерин аларды автоунаадан тартып чыгарып салышкан. Териштирүү учурунда топтолгон эл алардын саны 100-110 адамды түзгөн, милициянын аймактык инспекторуна кол салышып аны да салышкан. Мындан тышкары окуя болгон жерге келген Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматтык автоунаасы да талкаланган.
Макала эфирге даярдалып жаткан учурда баңгизат менен күрөшүү боюнча агенттиктин кызматкери, райондун акими жана башка тиешелүү кызматтардын өкүлдөрүн чогулган эл кетирбей кармап турганы кабарланды. Көксай айылынын тургундары 7-июлдан 18-июлга чейин Казакстандын Жамбыл облусуна кетчү Сугат сууну бууп турушкан. Алар былтыр күзүндө эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери кабыл алган айылдагы 2600 гектар жерди алмашуу боюнча макулдашууга каршы чыгып, мурда Таласка караган жайыт жерлерди кайра алуу талабын коюшкан. Кийин бул жерди аныктоо боюнча жергиликтүү кеңеш атайын көз карандысыз комиссия түзгөн. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектен Карабалтага чейин мурда мерчимдеп жүргөндөй айланма жол салынабы? Анткени азыркы жалгызкан жол эң көп кырсыкталган жол деп эсептелинет. Таң Азаттыктын суроолоруна транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун жетекчиси Кубанычбек Мамаев жооп берди. Маекти Замира Кожобаева жүргүзгөн.
Кубаныч мырза, бир жылдары Бишкек Ош авто жолунун Бишкектен Карабалтага чейинки аймагына айланма жол салуу жөнүндө долбоор бар болчу. Ушул долбоордун тагдыры эмне болду? Жакынкы күндөрү, жакынкы жылдары салынышы мүмкүнбү?
Бишкек Карабалта жолу азыркы жүрүп аткан жолубузду реконструкция кылганга мүмкүнчүлүк бар. Бул боюнча Азия Сырбанкы менен иштер жүрүп атат. Техника экономикалык негиздерин түзүп атабыз, анан деталдык долбоорун да түзүп атабыз. Аркы ошол эле жолго параллель кылып акы төлөөчү жол катары долбоор болгон.
Ооба.
Долбоор болгон, бирок ал ордунан жылбай турат. Себеп жеке менчик менен мамлекеттик капиталды бириктирип туруп ушул негизинде жасалсын деген да. Деген сөз бар, бирок азырынча жылыштар жок. Бирок долбоор бар. Ал баягы ошол эле жолго параллель болот дагы. Төмөнүрөөк каналды бойлоп кетет.
Анткени биз бул маселени көтөргөнүбүздүн себеби, сиз жакшы билесиз, акыркы убактарда жол кырсыктары өтө көп каттала баштады. Анын ичинде ушул Бишкек Карабалта жолунда сиз жакшы билесиз, элдүү пункт, эл көп жашаган аймак, бирок ошол жерде кым бут болуп стратегиялык маанидеги чоң магистралдын жатканы дагы менимче жөн эле практикага туура келбесе керек.
Туура, эң туура. Кыймылдын саны өсүп кетти азыр. Ошол Бишкектен Сокулукка чейинки аралыкта 51 миңге чыгып кетти бир күндүк транспорттун саны. Ал эми андан ары Беловодскийге чейин Аксууга чейин так где-то бир 38 болот. Аксуу менен Карабалтанын ортосу 20 чыгып кетти. Өтө татаал ситуация түзүлүп калды. Ошон үчүн мына Кыргызстан президенти Алмазбек Шакшаевич айтып атпайбы, түндүк түштүк жолунда бириктириш керек депчи, уруш керек деп. Ошондо мына Жалал Абад, Ош, Базар Коргон баары бириктирип ошол трафик азаят болчу да. Ошол да жардам бермек. Көлгө түштүктөн менен көлдү бириктириш өтө кыска болуп калмак. 433 эле километр болуп калат.
Бул жалпы Бишкек Ош жолуна атаандаш жол айтып турабыз.
Ооба, альтернативдүү жол деп атпайбызбы? Бул ошону азыр көздөн көңүл буруш керек да. Себеби Кыргызстандын коопсуздугу үчүн, анан кийин экинчи жагы Кыргызстандын башка региондордон өнүгүш үчүн ошо түндүк түштүк жолу берки акы төлөп жүрүүчү Бишкек Карабалтага караганда бир аз приоритеттүү болуп калып атат да.
Эл аралык уюмдардын колдоосу менен же болбосо ошол дүйнөлүк банк, ошол эле Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен курууга мүмкүнчүлүк барбы?
Ал жерде баардык донорлорго азыр сунушталып атат. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк банк дагы кызыктар болуп атат, Азия өнүктүрүү банкы да кызыктар болуп атат. Биздеги материалдардын баарын алып азыр мындай изилдеп көрүп атышат да. негизинен бул чоң транспорттук коридор болуп калат. Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан болупчу. Бул келип туруп Ош Баткен жолуна кошулат да, Хунчат аркылуу Душанбеге өтүп чоң трасса болот да, андан ары Афганистан, Пакистанга кете турган чоң трасса болот. Ошон үчүн бул идеяны баары колдоп атат да.
Бишкек Карабалта жолучу.
Карабалта жолунуку Азиянын Кыр банкы өзүнүн бир гранттарын берели, негиздерин түзөлү деп атат да, только мамлекеттик менен жеке капиталды бириктирип туруп атат. КЧП деп атпайбы? Ошону менен кылалы деген ойдо болуп атат. Азыр аны изилдеп атабыз. Негизи долбоор бар, деталдык долбоор бар азыр.
Бишкек Карабалта жолун эртерээк курулган оңойбу же сиз айтып жаткан ошол Кыргызстандын түндүгү менен түштүктөн
турган жолду реконструкциялоо биринчи ретте болуш керек да. Биринчи ретте реконструкциялап, кыймылды жакшылап уюштуруш керек. Андан кийин тиги жолго баары киришиш керек болуп калат. Параллел кылыпчы. Ансыз бул айылдар даралып атат да. Ошон үчүн коопсуздук маселеси биринчи орунда тура берет баары бир.
Конч мырза, сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек кылып бергениңизге.
Түз маекти Замира Кожобаева алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. АКШда армиянын Катардагы кызматкери душманга жардам бергендигин айыптан акталды, бирок тынчылык, уруулук, компьютердик көз боймочулук жана башка 19 айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Армиянын чалгын бөлүмүнүн аналитиги Брэдли Мэнинг айтуу WikiLeaks сайтына 700,000 беттен ашуун документтерди берген. Алабукадагы УКада кыргыз чек арасынын аракетинде мыйзамсыздык жок, бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын азыркы башчысы Курман Акун Матенов билдирди. Жалал Абадта 27 гектар токой өрттөндү. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Таңкы азалыктан бери үз теми ядролук тема менен улантабыз. Израиль менен Палестина кайра жанданган тынчтык сүйлөшүүлөрүн эми 2 аптадан кийин уланта турган болушту. Сүйлөшүүлөр 29-июлда 3 жылдык тыныудан соң кайра жанданган эле. Айда Касмалиева толугураак баяндайт.
Израиль тараптын өкүлү Ципи Ливни жана анын палестиналык кесиптеши Саэб Эрекат АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен чогуу ооз ачышты. Жолугушуу мамлекеттик департаменттин Томас Джефферсон залында өттү. Ливни Рейтер маалымат агенттигине сүйлөшүүлөр боюнча мындай деди.
Биз абдан катаал коңшулар менен жашайбыз. Биз мындай кырдаалда оптимист боло албайбыз. Бирок баары бир үмүтүбүз бар. Бул сүйлөшүүлөр Израилдин кызыкчылыгында. Биз бул кадамга Америка Кошмо Штаттары же Палестина үчүн барган жокпуз. Биз бул нерсени жасашыбыз керек.
Джон Керри сүйлөшүүлөргө катышып жаткандардын баарын эч кандай маалымат менен бөлүшпөөнү сураганын Ливни кошумчалады.
Сүйлөшүүлөр бөлмөдө калат. Коомчулукка биздин атыбыздан бир гана мамлекеттик катчы Керри сүйлөй алат. Бул сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү аякташы үчүн зарыл.
Деди Ливни. Сүйлөшүүлөрдү утурлай мамлекеттик катчы Джон Керри АКШнын Израилдеги мурдагы элчиси Мартин Индикти Кошмо Штаттардын тынчтык сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү кылып дайындады. Мартин Индик дагы ооз ачууга кошулду. Мындан бир аз баштараак Израиль палестиналыктар менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо максатында камактагы бир нече адамды бошотоорун жарыялаган. Бул тууралуу Израилдин эл аралык мамилелер, стратегиялык суроолор жана чалгындоо министри Ювайл Штайниц билдирген. Бул нерсе качан ишке ашаары жана канча адам бошотулары азырынча так боло элек, бирок эркиндикке чыкчулардын арасында 10 жылдап түрмөдө отургандар бар экени белгилүү. Израилдеги Бетселем тартип коргоо уюмунун маалыматы боюнча өлкөдөгү түрмөлөрдө 4700 ашуун палестиналык отурат. Алгач АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри израилдиктер менен палестиналыктар тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо боюнча утурумдук макулдукка жетишкенин кабарлаган эле. Мамлекеттик катчы Джон Керри сүйлөшүүлөр башталарда мындай пикирин билдирген.
Going forward, it's no secret that this is a difficult process. If it were easy, it would have happened.
Алдыга жылуу абдан татаал иш экендиги эч ким жашырмас. Жеңил болгондо бул мурда эле эшке ашмак. Биз татаал, символикалык жана эмоционалдуу маселелер боюнча акылга сыярлык мунасага умтулгандыктан жетекчилерге сүйлөшүүлөр үчүн алдыда оор тандоолорду жасоо талап кылынат.
I think reasonable compromises has to be a keystone of all of this effort.
АКШнын президенти Барак Обама 2 күн мурун өз билдирүүсүндө сүйлөшүүлөрдүн жандануусун көптөө адагылган кадам деп баалады. Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрү 2010 жылдан бери токтоп калган эле. Айда Касымалиева, Азаттык, Прага.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Улан Алымкулуулу. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кара Сууда шаардык кеңешке шайлоонун үгүт иштери башталганына бир апта болбой атаандашты кызыгандай. Кээ бирлери бийликчил партия тарабынан административдик ресурс колдонулуп жатканын айтса, айрымдары эл шайлоого көңүл кошмам деп экенин белгилешет. Бир жыл мурун эле шайланган кеңеш кала башчысын дайындай албагандыктан бир ай мурдараак таркап кеткен болчу. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Мөөнөтүнөн мурда 18-августка белгиленген Кара Суу шаардык кеңешине шайлоого үгүт иштери 27-июлда башталган. Азырга дейин шаар ичинде айрым жерлерге баннерлер илинип, анча-мынча кагаздар жабыштырылганын көрүүгө болот. Бирок мынтип агит кампания толук башталбай жатып эле кээ бир бийликчил партиялар тарабынан административдик ресурстар колдонулуп жатканы ачыкка чыгууда. Шайлоого катышып жаткан Кыргыз Ата партиясынын облустук жетекчиси Базарбай Айдаралиев мындай дейт.
Администрация ресурс колдонуп атат уже. Мына биринчи зам губернатор баш болуп, жалистери баш болуп уже мекемелерге барып уже кысым жасап айта баштаптыр. Силер СДПКга бересиңер добушту, мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп. Ушу ар бир мекеменин рабочыларынан баштап жетекчилерине чейин уже тапшырмаларды берип, баардыгына мүчө кылып, заставить этип мүчө кылып алып келип коюшту да. Сразу партиянын немесин жазып бертат, партбилеттерин жазып берди СДПКга. Мен көзүм менен көрдүм да өзүм. Эми шайлоо убагында мындан да жаман болушу мүмкүн.
Учурда 31 депутаттык орун үчүн шайлоого 7 партия катталган. КСДП партиясынын Кара Суу райондук жетекчиси Сүйүнбек Татыев алардын партиясына карата айыптоолорду толугу менен четке кагууда.
Элдин өзүнүн ою менен кетип атат. Эч ким заставить этсе, мына силер деле заставить этсе кылбайсыңар да. Азыр эл ондой түшүнүк жок бизде. Тем более бизде Кыргызстанда демократия болгондон бери азыр прозрачный, ачык шайлоо өтүп атат. Биз бир адамды дагы биздин партияга өт деп айтпайбыз.
Кара Суу шаары боюнча жалпы 9000 шайлоочу бар. Ага жалпысы 6 шайлоо участкасы уюшулган. Аймактык шайлоо комиссиясы агитация учурунда эч кандай мыйзам бузуулар катталы электигин кабарлоодо. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо кайсы бир партияга басым жасап жатканын моюндабайт. Район акиминин биринчи орун басары Мурадыл Тешебаев Азаттыкка мындай деди.
Жанагындай эч кандай үгүттөө иштери болгон жок. Бул партияга катышасың, тиги партияга үндөсүн деген эч кандай үгүттөөлөр болгон жок.
Канткен менен эл ичинде шайлоого карата мамиледе абдан суз экенин шайлоочулар өздөрү белгилешүүдө. Калаанын жашоочусу Мамашарип Токтобаев буларга токтолду.
Элдин маанайы өтө төмөн. Шайлоого деген кызыгуу деген жок. Ошого барайын деген эмети жок. Бардык нерсе иш кызып турган талашылыктарда тыйышаларда иш кызып турган. Өзүм ушу жашоо тиричилигиме бир нерсе жасап алайын. Ушу эртеби кечпи мына күндүн ысыктары да болуп атат.
Токтобаев ошондой эле кайра кайра шайлоо өтө берип Кара Суулуктар кокту колотко бөлүнгөнү калышканын айтууда.
Ынтымак ыдырап атат. Бир эле үй бүлөдөгү төрткө бөлүнүп атат. Топ топ өзүнүн менин кадыр эмес экен. Ушу эч нерсе кыла албаса дагы ушу байдын баласы сүйлөсүн деген эле баягы ой менен эле өз өзүнүн тууган өтүш керек. Ал иштеп кете алабы? Ошондо ошо жерге бир аддача бере алабы? Бул боюнча эч ойлобойт.
Бир жыл мурун эле шайланган Кара Суу шаардык кеңеши кала башчысын дайындай албагандыктан 4-июлда президенттин указы менен таркап кеткен болчу. Анда КСДП партиясы 21 депутат менен көпчүлүктү түзгөн эле. Жергиликтүү кеңештердин депутаттык мөөнөтү 4 жыл. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таң казаттыктан берүүбүздү улантабыз. Көчмөн калк демократияга өз маданиятынан жол издегени туура дейт. Азаттык менен маегинде философ жана кыргыз түрк Манас университетинин профессору Жылдыз Урманбетова. Батыштык үлгүдөгү демократия кыргыз коомунда 20 жылдан бери кыртыш албай жатат деп санаган окумуштуу мунун себептери тууралуу өз ой толгоолорун ортого салды. Илимпос менен кабарчыбыз Алия Суранова баарлашкан.
Сиздин Кыргызстандагы демократия кыргыз маданиятына чалынды аттуу макалаңыздын айрым өңүттөрүн чечмелейли деп турабыз. Сиздин оюңузча чынында эле кыргыздар батыштык интерпретациядагы демократиялык өзгөрүүлөргө даяр болбой чыктыбы? Анда кыргыздардын көп жылдык көчмөн демократиясы кайда?
Дело в том, что я вот как раз...
Биз демократияга тумалак даяр эмеспиз деп айткандан алысмын. Болгону батыштык үлгүдөгү демократияны Кыргызстанга кыртыш алдыруунун кажети жок деп айткым келет. Көз карандысыз болгондон кийин биз башка өлкөлөрдүн кылымдарга созулган өнүгүүсүнүн натыйжасында жетилген батыштык либералдык демократияны курабыз деп жарыялаган элек. Бирок ал көп параметрлер боюнча бизге жарабайт. Эң негизги тоскоолдук бул биздин кулук мүнөздүн жана маданияттын өзгөчөлүгү. Маданиятыбыздын өзгөчөлүктөрүн билүү аркылуу кандай мамлекетти курушубуз керек деген суроого жооп алмакпыз. Либералдык демократияга негизделген светтик мамлекеттин сырткы параметрлери бизде сакталган. Мисалы, көп партиялуу система. Бирок демократиянын эң негизги критерийи болуп, адамдын ой жүгүртүүсү болуп эсептелет. Коомубузда карапайым жарандар да, бийлик бутагында отурган инсандар да өз иш аракеттеринде жана чечим кабыл алууларында мамлекетти куруунун демократиялык принциптерин колдонот деп айта албайм. Менин оюмча, биздин өлкөдө жакынкы арада либералдык демократия курам деген курулай эле аракет. Кыргыздарда меритократтык демократия болгон. Анын негизин өз ара макулдашуу маданияты түзгөн. Бул маданият азыр жокко чыгып жатат. Батыштык менталитет менен көчмөн адамдын менталитети бири-бирине карама-каршы келет. Биз азыр жасалма жол менен бизге таандык болбогон түшүнүктөргө өзүбүздү түртүп жатабыз.
Необходимости внедрять в нашем государстве.
Коомдо азыр демократияга нааразы болгондор көбөйүп, кээ бирлери мамлекетти кыйроодон сактап калуу үчүн авторитардык бийликти орнотуу зарыл деп жатышат. Ошол эле учурда акыркы жылдардын тарыхы көрсөткөндөй, биз авторитардык диктатурага чыдабай, көтөрүлүш аркылуу кууп жатабыз. Биз үчүн ушундай максималдуу түрдө ыңгайлуу жана аткарууга мүмкүн болгон бир башкаруу формасы барбы?
Изилдөөчү катары айтаарым, теориялык жактан Кыргызстан дагы гибриддик режимдин критерийлерине кирет. Себеби бизде түзмө-түз орундалган патроналдык система бар. Бирок башка жагынан карасак, кыргыздар көчмөн калктардын тукуму катары чынында эле аларды бекем кармай турган диктаторго чыдай албайт. Биздин коомдун ийгиликтүү өнүгүүсү үчүн биздин тиричиликтин архетиптик өбөлгөлөрүн эске алышыбыз зарыл. Бул көчмөн тиричиликтин негизги принциптери, бирок биз аларды эскирип калды деп четке какпашыбыз керек. Архетиптик өбөлгөлөргө жаңы мазмун берүү аркылуу негизги көчмөн принциптерин заманбап коомго туура колдонуп демократияга ылайыкташтыруу зарыл. Демократия жаман деп айтканым жок. Черчилль айткандай, демократия бул башкаруунун идеалдуу формасы эмес, бирок андан артыгын адам баласы ойлоп таба элек. Жашоонун тиричиликтин батыштык принциптерин механикалык түрдө сокур көчүрмөлөп, кайталоо азыркы кесепеттерге алып келди. Биздин ата-бабалардын архетиптик өзгөчөлүктөрүнө кеңири жана байкамчыл ой жүгүртүү, табиятты аяр кабылдоо, азыркы тил менен айтканда экологиялуулук кирет. Ошондой эле кыргызга контекстуализм таандык. Бул эгоизмдин түзмө-түз карама-каршылыгы. Эгоизм болсо батыштык ой жүгүртүүнүн негизги параметри болуп эсептелет. Булардын баары аң сезимибиздин тереңинде сакталган. Биз ага туура түрткү бере алсак, заманбап тиричилик менен шайкеш келтире колдонуп, гармонияны жаратуу колубуздан келмек. Ал үчүн эң биринчи басым маданиятка жасалышы керек. Ой жүгүртүү маданияты, түшүнүү маданияты, баарлашуу маданияты.
Кыргыз коомунда дагы эле трайбализм, регионализм, тууганчылык жана ушул сыяктуу көчмөн маданиятынын белгилери абдан күчтүү экени маалым. Сиздин оюңузча биздин менталитет менен демократиялык дөөлөттөрдү кантип айкаштырса болот?
Да, вы правы в том.
Туура айтасыз. Трайбализмдин негизинен келип чыккан регионализм жана башка көрүнүштөр көчмөн адамдын негизги касиети болчу жана ошол убакта көчмөндөр үчүн оң жагы бар эле. Анткени ал кезде ата-бабаларыбыз эгоист болбой, концептуалист болушчу. Тукумду улантууга жана экономикалык туруктуулукту сактоого бул абдан зарыл болгон. Биз совет доорунда экенде бул түшүнүктөр артка сүрүлгөн. Эмне дегенде ал убактагы идеология советтик жаранды жараттууга багытталган. Биз көз карандысыздыкка жетишкенде саясий маданиятыбыз, суверендик демократиялык иш аракетке даяр эмес болуп калып, терс түрүндө көрүнбөдүбү? Трайбалисттик эмес мамилени сиңирген жарабайт, анткени биз анда кыргыз болбой калабыз. Бул жерде идеологиялык багытты тутунган татаал система жаралышы зарыл.
На уровне власти, на уровне элиты.
Азыр көчмөн жана светтик маданияттар кагылышып, капасалаңга алып келди деп айтып жатпайсызбы? Калкты жана мамлекетти ушундай транзиттик абалдан чыгаруу жана мындан аркы өнүгүүнүн олуттуу стратегиясын иштеп чыгуу үчүн азыркы өлкө башкаруучулары кандай багытты тутунуш керек?
За эти наши
20 жылдан бери биз экономикалык жана саясий маселелерге басым жасайбыз. Анткени алар биринчи орунда болуп келген. Бирок бардык көйгөйлөрдүн түпкүрү маданият экени эч кимдин оюна келген эмес. Ошондуктан маданият өзөгүн түзгөн жогорку деңгээлдеги долбоорлордун мезгили келип жетти. Өткөн убакыт түбөлүк созулушу мүмкүн эмес. Биз ушул бойдон эле кем багал өлкөлөр тизмесинде жүрө албайбыз. Биз батыштын маданиятына сиреп салып, аларга теңелүүгө аракет жасап, өзүбүздүкүнө салкын мамиле жасайбыз. Кыргыз маданиятын тек гана экзотика карата көргөнүбүз бул наадандык. Биздин маданият алга жылышыбызга түрткү боло алат. Биз байыртадан маданияты калыптанган элбиз жана топугураак болушубуз керек. Жаш муундарга байыркы тарыхый маданиятыбызды сиңиришибиз керек. Анткени азыр жаштардын көбү батышты карап турат. Алар өнүгүүнүн баары ошол жакта деп өз маданиятын унутуп баратышат. Керек болсо уялышат. Биз маданий саясатты турукташтырып алсак, өзүбүздү эл катары сезип, башка күчтүү өлкөлөр менен тең ата сүйлөшө алабыз.
Любым сильным государством.
Деди Илимпоз Жылдыз Урманбетова. Биз сиз менен таңкы азаттан бүгүн турларыбызды алгачкы жарым саатын аяктадык. Бишкектеги студияда мен Улан Алымкулу болдум.
Бишкекте саат 7:30 шаршемби. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыркы жарым саатта экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиев менен интервьюну, ошондой эле Кыргыз Түркманас университетинин профессору Жылдыз Урманбетованын байкоолору жөнүндө угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамов уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Урматтуу угармандар, Төбөлсүз Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин жакын шакирти, Көмүскөдөгү эң бай адамдардын бири саналган академик Кубанычбек Жумалиевке эмне үчүн мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирип алды деген доомат коюлууда. 2005-жылкы апрель окуясынан кийин келген жаңы бийликтин чабуулунан экс-премьер-министрди ким, кантип сактап калды? Академиктин байлыгы Кыргызстандын экономикасына салым кошуп жатабы? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна экс-премьер-министр, азыр Илимдер академиясынын физика институтунун директору Кубанычбек Жумалиев Бишкек студиясына келип жооп берди. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган интервьюну сунуш кылабыз азыр.
Кубанычбек мырза, кош келиптирсиз Азаттыктын студиясына. Жакында ушул Каркыра элдик кыймылы мамлекеттик менчиктин 1/3 менчиктештирип алган Кубанычбек Жумалиев деген доомат коюп чыкты. Ушул дооматтын чын төгүнүн ажыратып бере аласызбы?
Дооматтын чыккан негизги эле себеби менин иним Жумалиев Самарбек Кочкар Ата шаарындагы Касым Ата деген базарды Залкар банк сатып жаткан жеринен сатып алыптыр. Банк сатканда эки жолу бар экен. Кредит алып төлөй албаган кишиден толук алып анан сатат экен. Экинчиси карызды төлөп алуу процедурасын сатып алган кишиге берип коет экен да. Ошол Касым Ата базарынын ээси Салимов Махамад Тажи Абдыраимович деген уйгур жигит экен. Утуруп койгондон кийин кантип алып калсам болот деп 2010-жылкы Жалал Абаддагы окуядан кийинки ошонун жабыркануучусумун деп сотко кайрылып 3 сот өзүнүн чечимдерин чыгарат. Анан жаш камалдан баштап эле мен угуп баштадым. Ушунда Каркыра коому экс-премьер-министр көп объектилерди приватташтырып алган, ошого караш керек, чындыкка чыгарышыбыз керек деп. Анан ким экен деп изилдешсем, бул Каркыра коомдук кыймылдын жетекчиси Абдыраим Касымов экен, ал дагы улут уйгур экен. Анан ошондо эле түшүндүм, бул бири бирин колдоп эки уйгур канткенде базарды алып калсак болот деген маселенин үстүндө закон ченемдүү болгондо биз уттуруп атабыз. Ошон үчүн жамандашыбыз керек. Корккондон инисине айтып анан берип салат дейт да. Чындыгында эле бул проблеманын түйүнүн уккандан кийин мен иниме берип салбайсыңбы десем, аке, мен ал Салимовду алган жокмун. Банктын койгон баасын аукциондон өткөргөндөн кийин төлөп берип, банк мага жазып берди кагазын. Анан эмне үчүн беришим керек? Деди эле анан кийин айлам жок, Махамед Тажит Салимов менен жол. Иниме эмес, банкка төлөп кой ошо карызыңды. Анан мен инимди көндүрөйүн. Десем бир тийин төлөйм бересиңер дейт. Эмне деген коркутуу? Эми жаш бала болбосо көпкөндүк, этибар калбагандык. Ошондуктан мен да унчуп кайт элем. Бирок бир топ кишилер айтып келишти, коомдук кыймылдар. 10,000 доллардан беребиз, митинг жасайбыз, чыгып бергиле. Жумалиевдин жана анын туугандарынын бардык мүлктөрүн тартып алабыз деген дин үстүндө иштешип атышкан экен. Ошон үчүн ошол президентке, премьер министрге жана башка органдарга жаздым. Ушундай кыймыл болуп атты. Андай боло турган болсо анда кыргыз менен уйгурлардын ортосунда чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн деп бүгүнкү күндө тийиштүү органдар иштеп жатышты.
Сиз өзүңүз сотко да бердиңизби?
Азыр сотко даярдап атам. Анткени жалган айтып атат да.
Негизи 10 жыл болду Акаевдин бийлиги кулатылгандыгына. Ошондон бери ошол кездеги негизги фигуралардын бири Кубанычбек Жумалиев өз иши менен алек болуп коомчулукта, саясатта жок болчу да. Бүгүнкү күнү эмне үчүн сизге ушундай коомчулук назары түшүп калды? Бул маселе инеңизге байланыштуу болсо эмне үчүн сизге байланып калды? Себеби эмнеде?
Бир эле сөз. Жумалиевди ушундай караласак корккондон бер деп айтып коет деген эле идеянын аркасында ушуну жамандашып атышат.
Социал демократтар партиясынан депутат Салимовго бул Салимовтордун канчалыкты ишеси бар?
Турсунтай Салимов менен жолуктум, сүйлөштүм. Ал кишинин эч качан тиешеси жок экен. Мен ишендим. Эгерде мен жалган айтсам, тутуп аткан орозом кабыл болбогасын деди. Бул мусулман адам үчүн өтө чоң жоопкерчилик сөз. Ошондуктан мен ал кишинин эч кандай тиешеси жок деп эсептейм.
Сиздин азыркы бийлик менен мамилеңиз кандай? Негизи Жумалиев бардык бийликтерде, бардык аткаминерлер менен жакшы мамиле түзгөндү билет дешет да. Экинчиси ушул кандайдыр бир саясий куугунтук жасалып атат Жумалиевке дегенде бир имиш дагы тарап кетти. Ошонун жүйөсү чындыгы барбы?
Бүгүнкү күндөгү бийлик менен мамилем бир гана экономиканы көтөргөнгө өзүмдүн жардамымды берип атам. Андан башка бирөөсүнө барып өйдөлдүү болгон эч кандай кадамым жок жана ошондой эле алардын мага бир куугунтук кылган бир эч бир кадамын көргөн жокмун.
Сизди Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири дешет. Мисалы Дефакто гезити 100 кишини санап Кыргызстанда ошондо 5-орунга коюптур сизди. Байлыгыңыз канча?
Кудай буйруп ошондой деңгээлге жетем деген аракетим бар. Чындыгында байлыгым бүгүнкү күндө эгерде алган кредиттерди эсептесем байлыгым 0. Анткени себеби 2.4 миллион доллар кредит алып ошонун төлөөнүн баардык аракети менен чуркап жүргөн кишимин.
Сизде мисалы азыр топ байлыктарды санап жүрүшөт. Анын ичинде ушул ЭВМ заводунун имаратын айтышат, Гоин ишканасы, Татан ишканасы, мисалы көк жерде 17 үй бар деген маалымат тарады. Чүйдүн тегерегинде туугандарыңызга бир топ жерлерди алып берген деп атышат. Андан тышкары ошол сиз айтып аткан Каркыра уюму 10 ишкана жалаат да менчиктеп алган деп маалымат таратты. Эгер чын болсо, ошолордун бардыгын кантип алдыңыз, кантип топтодуңуз деген суроо да.
Биринчи Жалал-Абадтагы ишканалар боюнча бир дагы бир ишканасына мен тиешем жок. Ошо айтылгандардын көпчүлүгүн азырагы инимдин мүлкү экен, эжемдин мүлкү экен. Биз атадан 11 тууганбыз, ар кимисинин аракети менен заманасына жараша приватизацияга катышып жүрүшкөн экен. Коюн борбору боюнча менин инимдин баласы убагында 2 үй алып, менин аспирантым Хеченью деген Кытай жараны менен чогуу ошол коюн борборун өзүнүн үйүн бузуп туруп ошонун ордуна салынган. Бул жерде мамлекеттин бир дагы тиешеси жок. Татан комплекси боюнча менин аспирантым Хеченьюдун досу Таңфанчун деген келип менин 2 жээнимдин 2 имаратты алышкан экен. Ошону бүгүнкү күндө чоң соода борборуна айландырышкан. ЭВМ заводу боюнча 20 компанияга сатылган экен. 2009-жылы Банк Азия деген банктан 600 000 доллар кредит алып, мамлекеттен эмес, кыргыз-орус биргелешкен компаниясын сатып алып, бүгүнкү күндө ошо жерде эл аралык инновациялык университет түзүп иштетип атам. Буйруса, бул биздин балдарыбыздын келечеги үчүн иштеп жатат. Андан сырткары бул имаратта бүгүнкү күндө Бишкектеги компьютердик коллежи иштеп атат. Үчүнчү жанагы биргелешкен кыргыз-кореялык СССР убагындагы бирке заводун сатып алды деп атышпайбы? Бир эле азыркы күнгө чейин Казакстанда дагы, Өзбекстанда дагы брикет чыгарган завод жок. Тескерисинче алар келишип коюшуп, Мырзабекович, ушул бизге дагы келип ушул заводду салып бериңизчи деп сурап жүрөт. Бул деген нерсе ошол менин илимимдин жет натыйжасында айтылган сөз. Эки чоң линияны курдум. Бирөөсүн 800 000 доллар кредит алып, экинчисин 600 000 доллар кредит алдым. Документтери банктан кандайдыр баары бар, кызыккандар үчүн
таанышта
болот. Ачык.
Сиздин ишкердиңиз негизи Кытай бизнеси менен көп алакаңыз бар. Негизи сиз бийликте турган кезде Кыргызстан менен Кытай ортосундагы соода алакаларда Кончубек Жумалиев көзөмөлдүк кылат негизинен деген сөз жүрчү эле да. Анан ошол ишкердигиңиздин кыртышы ошол учурга такалбайбы деген суроону кайра да бир жолу тактап сурагым келип атат да.
Биринчиден Гоин жалгыз менин аспирантым менен менин инимдин балдарынын ортосундагы биргелешкен ишкана.
Сиздин таасириңиз бар да бирок атыңыз бар ба?
Жок, эми мындай да таасирим барганда бул жерде бул мамлекеттик инвестиция эмес. Татанда ошону жеке менчик инвестиция. Мындай инвестиция келгенге кубанычтуу болуш керек. Эң негизгиси бир эле Кытай эмес, Корея инвесторлору менен мынакей брикет чыгарган завод куруп атам. Россия инвесторлору менен темирди кайра иштетип атам. Кара темир деле арматура жасап коюш оңой экен да.
2005-жылкы март окуясынан кийин негизи Акаев жана анын кадрлары сиз менен үзөңгүлөш көптөгөн аткаминерлер катуу чабуулга кабылышты да мамлекетте мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү кайтарып алуу боюнча. Бирок ошол кезде сиздин атыңыз деги эле аталган жок. Ошол мезгилде сизге кандай мамиле жасалды эле бийлик? Сиз эмне үчүн көшөк артында калдыңыз?
Көшөк артында калды деген мен ошол учурдагы жашоомду көрбөгөн, билбегендер жана көрө албагандыктар айтса керек. Анткени себеби 2005-жылы апрелдин орто ченинен баштап эле ал учурда мен министр транспорта коммуникация болуп кетпедим белем. Ошол учурда менин ордума Ишенбек Кадырбеков, генпрокурор болуп Казымбек Бекназаров, президенттин буйругу менен ал буйрукту ошол учурдагы руководитель администрация болуп турган Үсөн Сыдыковдун тапшырмасы менен атайын мени текшериш үчүн 6 фискалдык жана укук коргоо органдарынан комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия 7 ай бою текшеришип, ошол министрликтен эчтеме таппагандан кийин Жалал областында губернатор болуп турган учурумда, премьер-министр болуп турган учурумда, андан да таппай калгандан кийин 93-жылы биринчи мамлекеттик илим жана технологиялар комитетинин жетекчиси болгом. Ошондон бери текшеришти. Натыйжада бир дагы бир сап закон бузуптур же болбосо кыянаттык кылыптыр деген сөз жазылышкан жок. Себеби өтө так жоопкерчилик менен иштеген. Иштегенин бир эле себеби бар болчу. Менин элдин жетекчим Аскар Акаев болчу.
Жакшы, бирок ошол эле учурда сизди Азимбек Бекназаров башка прокурор болуп турган кезде Жумалиевди жана анын байлыгын калкалап калды деген сөз сиз өзүңүз деле уксаңыз керек. Канчалык бул сөзгө комментарий бере аласыз?
Тескерисинче, өтө катуу текшерди, өтө көзөмөл болду. Айтканына караганда ар бир жума сайын барганда чогулуш болуп атканда Үсөн Сыдыков сурачу дейт, качан табасыңар Жумалиевди деп. Ошол комиссия эчтеме таба албагандыктан, мен ак болгондуктан эле эчтеме кыла алышкан жок. Андан бери дагы жыл сайын текшерсе, эң акыркы текшерүүсү инимдин сатуу базасын текшерсе.
Демек бул бийликке байланышы бар деп эсептейсизби?
Касым генпрокуратурага айлыптыр. Жумалиев Самарбекти туура эмес приватизация кылган үчүн кылмыш ишин ачкыла деп.
Бул сөздөн улам сурап алайын, эсиме түшө калды. Негизи жана уйгурлар экен деп айтып атасыз да, анан кыргыздар менен уйгурлардын ортосунда мындай чыңалуу болуп кетиши мүмкүн эгер бул маселени иретке келтирбесеңиз деп атасыз да. Кокстан сиз каалагандай чечим чыкпай калса башка жолдор пайдаланышы мүмкүнбү сиздин иниңиз жана тарапкерлер?
Менин иним тарабынан чыкпайт, закон ченемдүү гана иш кылып барам деп атат. Ал эми булар коомдук кыймылдарга кайрылып, жетектен кайрылып, мына ар бириңерге 10,000 доллар берели, митингге чыгып бергиле Жумалиевке каршы деп уюштуруп натыйжасында бирдеме чыгып кетиши мүмкүн деп жатам.
Болжоп атасыз. Майра Макаева Женевада Жең Шедигеев деген журналистке интервью бергенде сиздин атыңызды атап Аскар Акаевка берилген 5 адамдын бири катары сизди атаптыр да. Аскар Акаевдин ушул чоң катачылыктары кайсылар болгон атай аласызбы?
Ну, биринчиден эмне себептен Майра меже мени сатпаган адамдардын катарына кошту? Себеби мен 2005-жылы 15-апрелде дагы интервью бергем. Мен Аскар Акаевичти бир эле президент катары кабыл албайм, ал менин илимий жетекчим. Мен Аскар Акаевичти эч качан сатпайм. Мен ушул сөзүм үчүн, идеологиям үчүн азыркы келген бийликтер мага иш козгоп ушундай бир кыянаттык кылса, мен ошону тартууга даярмын деп жооп берген. Бүгүн дагы мисалы үчүн Аскар Акаевич мен билем түз эч качан аспирант докторанттары илимий жетекчисин сатпаш керек.
Кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз?
Кемчилигин эми сөзсүз түрдө көпчүлүк элде айтылып жаткандай эле туугандары киришип күнөөлөр коюп атышпайбы, мындай коррупция болгон деп далилдегендер аракет эле кылышты. Мына убагында Данияр Үсөнов мынакей
500 объекти табылды дедили. Эң акырында бир дагы объектибиз табылган жок.
Үй бүлөлүк башкаруу болгонуна макулсуз.
Билем, сөз түрдө андай бир деңгээлде болгон.
Сиз айттыңыз беле? Сизди көбүнчө акайга менен көбүрөөкү сүйлөшчү дешет.
Бул мындай да 1998 жылы мен премьер-министрликтен кеткенден кийин өзүмдүн окуатымды кылып өз ишиме иштеп калгам да. Ошондуктан айтканга ал учурда эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок.
Жакшы, сиз кандай премьер-министр болдуңуз? Акаев бир жолу чоң жыйында өкмөттүн иши жөнүндөгү маалыматтуп төбө чачым тик турду деп айтканын коомчулук билет.
Мындай да эң негизги менин кеткенимдин себеби Москвадагы МММ же болбосо баалуу кагаздарын урап түшүшү менен Россияда тиги акчасы таптакыр түшүп кетти. Мына ошонун натыйжасында биздики алчурда 17 сом 1 доллар эле 34 долларга чыгып кетти. Мына ошонун натыйжасында Аскар Акаев сөз бир кадамга барыш керек эле. Мына ошонун натыйжасында гана мен кеткенмин.
Негизи сиз Акаевдин командасында турган кезде Алматы, Чолпон аты, анан Чоңөр, Луговой деген жолдор курулду да. Аларга бюджеттен миллиондогон каражаттар бөлүндү, баягы ашарды эске албаганда. Бирок бүгүн ал пайдаланууда жок. Ушул талаага кеткен каражаттар өкмөттүн жоопкерчилигинен болдубу же эмне себеп болду?
Мен иштеп турганда өкмөттөн бул жол курууга бир тыйын дагы бөлүнгөн эмес. Өзүнчө бир комиссия түзүлгөн. Кандай болгон, андай болгон ошол жактан тактап сураш керек.
Сиздин кешеңиз жок.
Жок.
Негизи азыр Кыргызстан ушул карызга баткан борун көтөрө албай келаткан өлкө катары эсептеп атат. Тыштагы бир топ лидерлер керек болсо мамлекет катары орной албай жатат деген сындарды дагы айтып жатышат. Анан ушул карызкор өкмөттө ошончо жыл иштеген адам катары сиз азыр ушул карыздан кутулууга кандай салым кошо аласыз?
Биринчиден биздин республикабызда стабилдүүлүк керек. Экинчиден көтөрүлүш үчүн сөзсүз түрдө экономика тармагында көп жаңы иш кааларды болгондо дагы мамлекеттик өкмөттүн көзөмөлүндө турган иш кааларды көбөйтүшүбүз керек. Азыркы учурда 2006 жылдан бери Аксы районунда семент заводун куруш үчүн лицензиясын алып Кытайдын бир компаниясы буюрса баштайбыз деп турабыз. Былтыр бир баштап калганда бирөөлөр карасанатарлык кылып аны качырып жиберишти. Жалал Абад областында бир дагы завод жок, цемент заводу. Мына Камбарата 1, Камбарата 2 гештер курулган жатат. Биринчиден жакын, экинчиден мен изилдеп запаска болгон акиташ ташы сапаты жагынан өтө жогорку акиташ экен. Анын натыйжасында бир эле жана Портланд цемент 400 маркасында эмес 600-700 маркасындагы цементтерди жасасак болот экен. Ошонун натыйжасында мен ойлойм бул курулуп калса
канча пайда алып келиши мүмкүн?
Кеминде 100 миллион долларга продукция чыгарса ошонун 12% НДСин өкмөткө түшкөндө эле бир эле завод 12 миллион доллар пайда көрсөт. Буюрса ушу күздө баштайбыз деп турабыз.
Курулушу башталат э? А ишке кириш убактысы качан?
18 айда.
Сиз өзүңүз кызматтык коррупция дегенге кандай карайсыз? Кыргызстанда ушул 20 жылдан бери кызматтык коррупция деген абдан эле бир улуттуу терминге айланды.
Бул дагы болсо мамлекеттик кызматкерлердин ушул өзүнүн ордун туура түшүнбөй, эл үчүн иштебей, өзүнүн чөнтөгү үчүн иштегендер туура эмес болуп атат да. Ошондуктан анын баардык бөгөттөрдү коюшат.
Негизи ушул кызматтык коррупция Акаевдин убагында башталган, ага Жумалиевдин да салымы бар деген сөзгө кандай айтасыз?
Эми мындай да көрө албагандар айта беришет. Мүчүлүштүгүм болсо Үсөн Сыдыков баш болуп, Бакиев каш болуп сразу эле отургузуп коюшкан.
Азыр Кыргызстанда алды күчтүү кыз жигиттердин баардыгы четке чыгып кетти, миграцияда иш издеп кетишти да. Эл башында жүргөн адам катары сиз ушуга бир жоопкерчилигим бар деп ойлойсузбу?
Айласыдан кетип атышат. Эң негизги маселе Советтер Союзунун ыдырагандыгында болуп жатат. Бирок Турциядагы ошол революциясынан кийин балдардын баардыгын Европага жөнөтүп, алар 25 жылдан кийин баардыгы ал жактан бутунан туруп кайта келишип көтөрүлгөн.
Кыргызстандыктар кайтып келет деп сиз ишенесиз?
Мен ишенем. Кандай бир проценти калышы мүмкүн, бирок негизги жарандарыбыз кайта келет. Баары бир келечекте ошол жактагы жетишкендиктерди Кыргызстанга келип көтөрүшөт деген.
Сиз мамлекетке канча салык төлөйсүз?
Кайсы жерден кандай эмгек алсам ошонун баарын төлөйм. Академиядан, экинчи университетте өтөмбү? Ошол жерден айлык алам, баардыгын
башка байлыктарыбыздан салык төлөйм.
Мен айтпадымбы жанагы байлыктарды мындай
башка кишилер
жок, башка кишилер аталган эмес. Байлыктарды ошолорду куруш үчүн компания бар да.
фонд компанияларда бүгүн 2.4 миллион доллар кредит түзүп бар. Мен жер менен туугандарымдан жалпысын алгандачы. Ошону өлөпкөн жок. Мына банкка коюлган да. Ошондуктан бул меники деп айтканга бүгүнкү күндө акым жок.
Сизге чоң рахмат биздин Азаттыктын студиясына келип убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Ишиңизде келип болсун.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Уктуруубузду улантабыз. Көчмөн калк демократияга өз маданиятынан жол издегени туура деди Азаттыкка курган маегинде Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Жылдыз Урманбетова. Илимпоз айым кыргыз коомунда 20 жылдан бери батыштык үлгүдөгү демократиянын кыртыш албай жатышынын себептери кыргыздардын өз маданиятына жана тарыхына теке бер мамилеси тууралуу изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын ортого салды. Окумуштуу менен кабарчыбыз Алия Суранов өткөргөн баарлашууга назар салыңыздар эмесе.
Сиздин Кыргызстандагы демократия кыргыз маданиятына чалынды аттуу макалаңыздын айрым өңүттөрүн чечмелейли деп турабыз. Сиздин оюңузча чынында эле кыргыздар батыштык интерпретациядагы демократиялык өзгөрүүлөргө даяр болбой чыктыбы? Анда кыргыздардын көпчүлүк көчмөн демократиясы кайда?
Дело в том, что я вот как раз...
Биз демократияга тумалак даяр эмеспиз деп айткандан алысмын. Болгону батыштык үлгүдөгү демократияны Кыргызстанга кыртыш алдыруунун кажети жок деп айткым келет. Көз карандысыз болгондон кийин биз башка өлкөлөрдүн кылымдарга созулган өнүгүүсүнүн натыйжасында жетилген батыштык либералдык демократияны курабыз деп жарыялаган элек. Бирок ал көп параметрлер боюнча бизге жарабайт. Эң негизги тоскоолдук бул биздин кулук мүнөздүн жана маданияттын өзгөчөлүгү. Маданиятыбыздын өзгөчөлүктөрүн билүү аркылуу кандай мамлекетти курушубуз керек деген суроого жооп алмакпыз. Либералдык демократияга негизделген светтик мамлекеттин сырткы параметрлери бизде сакталган. Мисалы, көп партиялуу система. Бирок демократиянын эң негизги критерийи болуп, адамдын ой жүгүртүүсү болуп эсептелет. Коомубузда карапайым жарандар да, бийлик бутагында отурган инсандар да өз иш аракеттеринде жана чечим кабыл алууларында мамлекетти куруунун демократиялык принциптерин колдонот деп айта албайм. Менин оюмча биздин өлкөдө жакынкы арада либералдык демократия курам деген курулай эле аракет. Кыргыздарда меритократтык демократия болгон. Анын негизин өз ара макулдашуу маданияты түзгөн. Бул маданият азыр жокко чыгып жатат. Батыштык менталитет менен көчмөн адамдын менталитети бири-бирине карама-каршы келет. Биз азыр жасалма жол менен бизге таандык болбогон түшүнүктөргө өзүбүздү түртүп жатабыз.
Необходимости внедрять нашим государством.
Сиз айтып жаткан либералдык эмес демократияны колдонуп өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн мисалы барбы?
Это чисто такой теоретический.
Бул теориялык гана концепт деп айтсам болот. Аны окумуштуулар, изилдөөчүлөр Орусияга окшогон өлкөлөргө карата колдонушат. Гибриддик режим деген түшүнүк бар. Орусияда патроналдык система орун алган жана демократиянын дагы негизги параметрлери сакталган. Ошондуктан бул режимди либералдык демократия деп айтууга болбойт. Ушул эле түшүнүк мурунку советтик өлкөлөрдүн көпчүлүгүнө таандык. Алардын катарына Кыргызстан дагы кирет.
В числе которых находимся и мы.
Коомдо азыр демократияга нааразы болгондор көбөйүп, кээ бирлери мамлекетти кыйроодон сактап калуу үчүн авторитардык бийликти орнотуу зарыл деп жатышат. Ошол эле учурда акыркы жылдардын тарыхы көрсөткөндөй, биз авторитардык диктатурага чыдабай, көтөрүлүш аркылуу кулуп жатабыз. Биз үчүн ушундай максималдуу түрдө ыңгайлуу жана аткарууга мүмкүн болгон бир башкаруу формасы барбы?
Изилдөөчү катары айтаарым теориялык жактан Кыргызстан дагы гибриддик режимдин критерийлерине кирет. Себеби бизде түзмө-түз орундалган патроналдык система бар. Бирок башка жагынан карасак, кыргыздар көчмөн калктардын тукуму катары чынында эле аларды бекем кармай турган диктаторго чыдай албайт. Биздин коомдун ийгиликтүү өнүгүүсү үчүн биздин тиричиликтин архетиптик өбөлгөлөрүн эске алышыбыз зарыл. Бул көчмөн тиричиликтин негизги принциптери, бирок биз аларды эскирип калды деп четке какпашыбыз керек. Архетиптик өбөлгөлөргө жаңы мазмун берүү аркылуу негизги көчмөн принциптерин заманбап коомго туура колдонуп демократияга ылайыкташтыруу зарыл. Демократия жаман деп айтканым жок. Черчилль айткандай, демократия бул башкаруунун идеалдуу формасы эмес, бирок андан артыгын адам баласы ойлоп таба элек. Жашоонун тиричиликтин батыштык принциптерин механикалык түрдө сокур көчүрмөлөп, кайталоо азыркы кесепеттерге алып келди. Биздин ата-бабалардын архетиптик өзгөчөлүктөрүнө кеңири жана байкамчылоо жүгүртүү, табиятты аяр кабылдоо, азыркы тил менен айтканда экологиялуулук кирет. Ошондой эле кыргызга контекстуализм таандык. Бул эгоизмдин түзмө-түз карама-каршылыгы. Эгоизм болсо батыштык ой жүгүртүүнүн негизги параметри болуп эсептелет. Булардын баары аң сезимибиздин тереңинде сакталган. Биз ага туура түрткү бере алсак, заманбап тиричилик менен шайкеш келтире колдонуп, гармонияны жаратуу колубуздан келмек. Ал үчүн эң биринчи басым маданиятка жасалышы керек. Ой жүгүртүү маданияты, түшүнүү маданияты, баарлашуу маданияты.
Культура в конце концов общения.
Сиз эмоционалдык демократиядагы революциялашкан өлкөдө жашайбыз жана буга себеп эл аралык уюмдардын донордук колдоосуна мүрт тунун айынан стратегиянын жана өнүгүүнүн акыл ойдон иштелип чыккан программасынын жоктугуна алып келди деп жазыптырсыз. Чынында эле бизде кедейликтен арылтуу максатын көздөгөн бейөкмөт уюмдар ушундай терс таасирин тийгизип жатабы?
Бизге гранттык жардам берген батыштык донорлор ушул жол менен демократтык өзгөрүүлөр жасалат деген көндүм ойго туткундалышат. Алар батыш адамдары катары бизде да иштейт деген ой менен бизге колдонуп жатышпайбы? Бирок биз такыр башка адамдар болгондуктан бул жардамды туура эмес урунуп жатабыз. Биз демократияны жарыялаган кезде башыбыз айлан көчөк болуп, туура жолду тандабай калганбыз. Биз эмгичиле эмоциядан чыга албай жатканыбызды революциялар күбөлөп жатат. Ааламдашуу доорунда мамлекет өмүр сүрүүнүн так стратегиясына ээ болушу керек эле. Албетте, бийлик деңгээлинде программалар бар дечи, алардын көбү иштебейт. Дал ошондуктан биз ар жерде тыгылып турабыз. Дал ошондон улам биздин экономикалык жана социалдык проблемалардын түбү барып, биздин ой жүгүртүүбүзгө жана маданиятыбызга такалат. Эгер бардыгын ыгы менен пайдаланганды өздөштүрсөк, анда алдыга озобуз.
Кыргыз коомунда дагы эле трайбализм, регионализм, тууганчылык жана ушул сыяктуу көчмөн маданиятынын белгилери абдан күчтүү экени маалым. Сиздин оюңузча биздин менталитет менен демократиялык дөөлөттөрдү кантип айкаштырса болот?
Да, вы правы в том,
туура айтасыз. Трайбализмдин негизинен келип чыккан регионализм жана башка көрүнүштөр көчмөн адамдын негизги касиети болчу жана ошол убакта көчмөндөр үчүн оң жагы бар эле. Анткени ал кезде ата-бабаларыбыз эгоист болбой, концептуалист болушчу. Тукумду улантууга жана экономикалык туруктуулукту сактоого бул абдан зарыл болгон. Биз совет доорунда экенде бул түшүнүктөр артка сүрүлгөн. Эмне дегенде ал убактагы идеология советтик жаранды жараттууга багытталган. Биз көз карандысыздыкка жетишкенде саясий маданиятыбыз суверендик демократиялык иш аракетке даяр эмес болуп калып, терс түрүндө көрүнбөдүбү? Трайбалистик эмес мамилени сиңирген жарабайт, анткени биз анда кыргыз болбой калабыз. Бул жерде идеологиялык багытты тутунган татаал система жаралышы зарыл.
На уровне власти, на уровне элиты.
Биздин азыркы саясий элитанын деңгээли тууралуу ойлоруңуз дагы кызык экен. Сизге таянсак, элита өкүлдөрүнүн көбүнүн деңгээли өтө эле төмөн жана Кыргызстанда жоопкер саясий элита тамыр алды деп айтууга азыр эрте. Бизде маданий жана билим деңгээли жогору жаңы саясий элитанын мууну калыптанышы үчүн канча убакыт керек?
Менин байкашымча, саясий элита жогорку кеңешке шайлоо болгон сайын өзгөрүп баратат. Бир четинен бардык бийлик тармактарында 20 жылдан бери баягы эле адамдар иштеп келишет. Азыр жашы 40-45 чамасындагы жаңы муун жетилип калды. Алар советтик доор деген эмне экенин билет жана азыркы заманбап процесстерди дагы түшүнө алышат. Бирок алар бийликке толук келе элек. Бул процесс жаңыдан гана башталып жатат жана алар үчүн ыңгайлуу шарттар болушу кажет. Анткени орто муундагы адамдар эки доордун тең өзгөчөлүктөрүн билишет жана 20 жылдан бери чыга албай келе жаткан кризистен чыгуунун негизги стратегиялык жолдорун таба алышат.
Азыр көчмөн жана светтик маданияттар кагылышып, капасаланга алып келди деп айтып жатпайсызбы? Калкты жана мамлекетти ушундай транзиттик абалдан чыгаруу жана мындан аркы өнүгүүнүн олуттуу стратегиясын иштеп чыгуу үчүн азыркы өлкө башкаруучулары кандай багытты тутунуш керек?
За эти наши
20 жылдан бери биз экономикалык жана саясий маселелерге басым жасайбыз. Анткени алар биринчи орунда болуп келген. Бирок бардык көйгөйлөрдүн түпкүрү маданият экени эч кимдин оюна келген эмес. Ошондуктан маданият өзөгүн түзгөн жогорку деңгээлдеги долбоорлордун мезгили келип жетти. Өткөлү убакыт түбөлүк созулушу мүмкүн эмес. Биз ушул бойдон эле кем багал өлкөлөр тизмесинде жүрө албайбыз. Биз батыштын маданиятына сиреп салып, аларга тең элүүгө аракет жасап, өзүбүздүкүнө салкын мамиле жасайбыз. Кыргыз маданиятын тек гана экзотика карата көргөнүбүз бул наадандык. Биздин маданият алга жылышыбызга түрткү боло алат. Биз байыртадан маданияты калыптанган элбиз жана топугураак болушубуз керек. Жаш муундарга байыркы тарыхый маданиятыбызды сиңиришибиз керек. Анткени азыр жаштардын көбү батышты карап турат. Алар өнүгүүнүн баары ошол жакта деп өз маданиятын унутуп баратышат. Керек болсо уялышат. Биз маданий саясатты турукташтырып алсак, өзүбүздү эл катары сезип, башка күчтүү өлкөлөр менен тең ата сүйлөшө алабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Түркманас университетинин профессору, философ Жылдыз Урманбетова менен кабарчыбыз Алия Суранова өткөргөн маектешүүнү уктуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар. Бишкек